Vicente Carducho nace en Florencia cara ao 1576, pero desenvolverá a maior parte da súa fecunda carreira para a corte madrileña. Con 8 anos de idade, se muda ao Escorial xunto co seu irmán, contratado por Felipe III para traballar na decoración do Escorial. En 1607, tras a morte do seu irmán, é nomeado para ocupar a súa praza como pintor do rei, desenvolvendo o seu traballo na corte xunto a Velázquez ata a súa morte en Madrid en 1638. Os seus personaxes, sempre moderados, son vestidos con hábitos repletos de calidades e brillos próximos ao estilo veneciano. A paixón de Carducho polo detalle secundario é habitual na súa producción, aquí presente no encartado da alfombra do primeiro plano, alarde pictórico e mostra da súa enorme calidade. A composición, xurdida de liñas sinxelas e claras a pesar da súa complexidade, é froito do dominio do espazo pictórico que ten o mestre florentino que, xunto coa súa gran capacidade narrativa, reparte o cadro en 2 grandes planos. O primeiro, onde se desenvolve a acción principal, é un segundo plano de gran protagonismo, onde se mostra a visión que o santo Juan de Mata ten durante a súa primeira misa e que dá orixe á orde dos trinitarios. Visión. A visión é protagonizada por un anxo que porta unha cruz vermella e azul, símbolo da orde, liberando a 2 escravos, un cristián e outro musulmán. Tras un período de exilio en Cefoa, un bosque próximo a París, reflexionando sobre a súa visión e o labor que debía levar a cabo, Juan de Mata resolve formar, xunto con Félix de Valois, a Orden da Santísima Trinidade e dos Cativos, destinada o socorro daqueles que sufrían baixo xugo da catividade. Chegaron mesmo a ser coñecidos entre os musulmáns por dedicarse á misericordia. A xesta máis coñecida da orde foi a mediación para a liberación do literato español Miguel de Cervantes. A Orde dos Trinitarios foi unha das principais ordes tanto española como europea durante a Baixa Idade Media.